Και το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος, διότι πάντα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να μιλάμε με έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην χώρα μας, με έναν άνθρωπο που ήταν από εκείνους που μας έκαναν να γίνουμε δημοσιογράφοι, να ακολουθήσουμε, να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά τους, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, τον Γιάννη τον Θεοδωρακόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε.
Καλημέρα Κωνσταντίνε, τι γίνεται, οπότε έκανα λοιπόν και πρόκοψες που λέμε. Τρέχα τώρα μέσα στην ανεργία του χώρου, ξέρεις.
Κάνεις χιούμορ, αλλά είναι η αλήθεια αυτό που είπα και το λέω από την καρδιά μου. Η δική σας η δημοσιογραφική γενιά έβαλε τον αθλητισμό στα σπίτια μας μέσα από την κρατική τηλεόραση, γιατί τότε δεν υπήρχαν και ιδιωτικά κανάλια. Εσάς βλέπαμε και γι' αυτό μας τσιγκλίσατε και μας ξυπνήσατε το μικρόβιο του δημοσιογράφου. Και το λέω πραγματικά αυτό και το εννοώ.
Εντάξει, και εγώ σκέφτομαι, είναι αλίμονο, δεν είναι το θέμα. Είναι και δική μου μεγάλη χαρά και τιμή, μπορώ να σου πω, είναι που θα ξαναλέμε, θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα που είχαμε μιλήσει.
Από καραντίνα σε καραντίνα, βέβαια, εμείς τα έχουμε πει και εκτός αέρα.
Αλλά... την Τρίτη, ναι. Νομίζω ότι η Τρίτη που λένε ότι θα είναι στο Φλεβάρι, το ξέρω εγώ, κάπου
ναι,
εκεί.
Ναι, ναι.
Μακάρι να μην είναι, οπότε να κανονίσουμε από τώρα ένα ραντεβού, να το πούμε.
Δηλαδή η πρόβλεψη του Γιάννη Θεοδωρακόπουλου είναι ότι θα πάει το πράγμα.
Το λένε πάρα πολύ, δεν είναι ούτε αλίμονο. Είναι θέμα ότι τώρα μην γίνω και εγώ, γιατί έχω τρελαθεί να ακούω τους ειδικούς και την επόμενη μέρα να λένε διαφορετικά από ό,τι λέγανε την προηγούμενη. Έτσι. Και γι' αυτό έχει προκληθεί μια σύγχυση στον κόσμο. Mm-hmm. Μερικές φορές του δίνουμε όλες τις ευθύνες, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία, εντάξει, ο επιστήμονας βγαίνει μετά και λέει, εμείς εξελισσόμαστε, τα βλέπουμε έτσι. Και την επόμενη μέρα τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι η μεγαλύτερη άμυνα που έχουμε εμείς όλοι mm-hmm. είναι να αποφεύγουμε το συγχρονισμό που λέμε πότε. Δηλαδή, μαθαίνουμε και κάποιες άλλες λέξεις, τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούσαμε.
Ναι.
Λοιπόν, το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε είναι να προφυλασσόμεθα εμείς. Να θεωρούμε όταν ερχόμαστε σε επικοινωνία με έναν άλλον άνθρωπο ότι πρώτον μπορεί να τον κολλήσουμε. Και δεύτερον ότι μπορεί να μας κολλήσει αυτός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν.
Ναι.
Με δύο λόγους να είμαστε επιφυλακτικοί, να προστατευόμαστε. Δεν χρειάζεται να μιλάμε στο ένα μέτρο, να μιλάμε στα τρία μέτρα. Και φυσικά η μάσκα κλπ. Εγώ το λέω χωρίς να με διαφέρει, εάν πολλές φορές κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι είναι και καλοί επιστήμονες, ενώ δεν είναι, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι δηλαδή όταν καταπιάνονται με θέματα που είναι άγνωστα. Το λέω με την έννοια του ναι. κορονοϊού. Αν ακούγαμε λέγανε την πρώτη φορά τον Μάρτιο, λένε εντελώς αντίθετα σήμερα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά δεν ξέραν τότε, παρακολουθούν. Φυσικά και τώρα μπορεί μετά από ένα εξάμεινο να πούμε αυτά που λέγατε τότε δεν ισχύουν σήμερα. Εν πάση περιπτώσει δεν αμφισβητούμε κανέναν. Νούμερο ένα είναι λοιπόν να προφυλασσόμαστε και να προσέχουμε ο ένας τον άλλον.
Ναι.
Τον εαυτό μας, τους άλλους. Τους άλλους, τον εαυτό μας. Αυτό.
Ήταν μια πολύ δύσκολη και δημοσιογραφικά ημέρα εχθεσινή πάντως. Σε καιρούς κορονοϊού είδαμε Έλληνες να τσακώνονται με Έλληνες και θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί στην Αθήνα το ζήσατε πιο έντονα όλο αυτό.
Εγώ είπα πώς βλέπω τα πράγματα.
Ναι.
Εντάξει, είναι θέματα που πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί.
Να υπάρχει προσοχή, είναι λογική και που... ψυχραιμία.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν ότι δεν συνεννοούνται, να σου πω κάτι πολύ απλό.
Ναι.
Και το χθεσινό και οποιαδήποτε άλλα θέματα προκύπτουν. Γιατί ο ένας βάζει ότι εγώ δεν προκαλώ θέματα. Ακούω ότι άκουσα τι λένε στην τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Ο άλλος λέει, μα όχι, μα προκαλείς, ας πούμε. Δεν βγάζεις άκρη. Νούμερο ένα, συνεννόηση. Πριν από ένα μήνα κάθονται σε ένα τραπέζι και αποφασίζω. Εγώ επειδή έχω κάνει και είμαι μάλλον και στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που είμαι εύκολος στο να συνεννοηθούμε και αυτό βγαίνει και από τη θητεία βέβαια μέσα στον ΨΑ τόσα χρόνια με συναδέλφους οι οποίοι είχαν άλλη άποψη από μένα, είχαν άλλη άποψη από αυτούς και όμως υπάρχει το ένα μήνυμα. Καθόμαστε και τα βρίσκουμε. Τι βρίσκουμε? Όχι, δεν είμαι της λογικής. Ξέρεις, αποφάσισε ο Δήμαρχος και εμείς πρέπει να πάμε πίσω του. Όχι.
Ναι.
Αυτό είναι εντελώς αντιδημοκρατικό.
Ναι.
Έτσι, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και πρέπει να πάμε πίσω του. Όχι. Δεν είναι. Όταν λέμε συνεννόηση, σημαίνει καθόμαστε, μπαίνει με ένα ζήτημα πάνω και συνεννοούμεθα και προχωράμε.
Μάλιστα.
Χωρίς συνεννόηση δεν γίνεται
συμφωνώ,
τίποτα. Αυτό
συμφωνώ.
Πιστεύω και το χθεσινό, κατά τη γνώμη μου, ήταν εύκολο θέμα.
Ναι.
Εγώ μπορούσε να λυθεί πολύ εύκολα. Δεν το βλέπω απ' έξω.
Ναι.
Λέω, έχω κάνει δήμαρχος, είμαι αντιπολίτευση τώρα. Ναι. Δηλαδή, ξέρω και τη μία πλευρά, ξέρω και την άλλη. Ξέρω και τη γλύκα της καρέκλας.
Mm-hmm.
Ξέρω και, την γλύκα, τη γοητεία της μη καρέκλας. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η γενική...
Την ευκολία μάλλον, την ευκολία...
Ναι. Δεν μπορώ να μπω παραπάνω, Κωνσταντίνο, να ξέρεις τώρα...
Όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λες, Γιάννη Θεοδωρακόπουλε, είναι ξεκάθαρο.
Μπορεί να δεις ένα θέμα...
Και συμφωνώ απόλυτα.
Και λες, καλά, δεν τρέπονται αυτοί εκεί πέρα, ορμήσαν απάνω και έτσι κι αλλιώς.
Συνεννόηση, ενότητα, συνεννόηση και ενότητα.
Δηλαδή, η ενότητα που λέμε δεν είναι από τη διαμεριά. Δεν είναι από την τέτοια, δηλαδή, όποτε μας βολεύει, λέμε, έλα εδώ ρε μεγάλε, να τα βρούμε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι κάποιος πρέπει να παίρνει την πρωτοβουλία και συνήθως η εξουσία. Αυτοί που έχουν την εξουσία, λέει, ελάτε στο γραφείο, γιατί και γραφείο καλύτερο, ελάτε στο γραφείο να τα πούμε ή στο τηλέφωνο. Εγώ είμαι της σχολής, λοιπόν, ότι πάντα πρέπει να είναι η συνεννόηση. Και η συνεννόηση δεν σημαίνει συμφωνία σε όλα. Έτσι. Δεν σημαίνει συμφωνία. Όταν διαφωνήσουν, τότε αυτός που έχει την ευθύνη λέει, παιδιά, διαφωνούμε. Αυτά όμως, αν γίνουν και δημόσια, δηλαδή δημόσια να βγαίνει το θέμα τώρα, να λέμε δημόσια. Συνήθως όταν βγαίνει κάτι δημόσια σε ζωντανή μετάδοση, τότε βγάζουμε όλοι κάτι για να δείξουμε, μιλάμε για τους έξω τότε, δεν μιλάμε για τους μέσα. Είναι δύσκολα τα πράγματα όταν τα κάνουμε δύσκολα.
Από εκεί πέρα, πάμε στα καθημάς, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Βλέπω πιέσεις. Η ΕΠΟ εχθές, η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε, θα κάνουν τηλεδιάσκεψη με τη Super League, με τη Super League 2. Να δουν πώς τα πάντα πράγματα, να ξεκινήσουν προπονήσεις Super League 2, μήπως ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, υπάρχει και το κύπελο σε κρεμότητα. Τι μαθαίνει ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος?
Εγώ πιστεύω καταρχήν είναι πολύ δίκαιο το αίτημα. Γιατί, και αυτό δεν είναι αντίθετο με τους κανόνες της υγειονομικούς. Γιατί η Super League 2, άμα είναι σε κανόνες μέσα, και το πρόβλημα το μεγαλύτερο εκεί είναι το οικονομικό, νομίζω, γιατί η Super League 1 κάνει πολλά τεστ, έτσι. Και τα τεστ αυτά αυτή τη στιγμή πληρώνονται από εκεί. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και η Super League 2, έτσι, τεστ. Θα δώσει και μια γοητεία στις πόλεις που είμαστε όλοι που στην κατάθλιψη και σε κομμένα τα φτερά λόγω επιδημίας. Αλλά εκεί όμως πρέπει κάποιοι να πληρώσουν τα τεστ. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να εμφανιστούν κάποιοι μεγάλοι, κάποιοι φορείς, κάποιο κράτος, και να πει τα πληρώνουμε εμείς. Έτσι που στο κάτω-κάτω το κράτος θα έπρεπε να πληρώνει πολλά τεστ και στην κοινωνία μέσα που δεν πληρώνει. Αλλά αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όταν παίζει η Super League 1 και το μπάσκετ που επίσης παίζουν, δεν είναι μία δηλαδή κατηγορία στο ποδόσφαιρο, χωρίς να πειράζει κανένας τίποτα από αυστηρά κλπ, θα έπρεπε να είναι μέσα. Το ένα. Το δεύτερο, υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους, με τους αθλητές, οι οποίοι μετέχουν στα επαγγελματικά ή με επαγγελματικά πρωταθλήματα που λέγονται handball, που λέγονται volley, που λέγονται
πόλο.
Έτσι, και εκεί είναι μια άλλη κατηγορία. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, αλλά και μεγάλος να ήταν, είναι όπως είναι και στο ποδόσφαιρο. Όταν λέμε ότι παίζουν όταν παίζουν στην Super League, όταν γίνονται ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν. Έτσι, εδώ τι θέλει. Είμαστε άξιοι να το οργανώσουμε. Εγώ εκεί θα στεκόμουν μόνο. Ελάτε εδώ, ποιοι είστε οι οργανωτές, θα το έκανε η Υγειονομική Επιτροπή, έτσι.
Ναι.
Και ελάτε εδώ, ποιοι είστε, ελάτε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ λοιπόν παίζει το ρόλο η ΕΠΟ, παίζει το ρόλο ακόμα και η Super League 1, η οποία μπορεί να βοηθήσει με τεχνογνωσία, γιατί μέχρι στιγμής θα πάει καλά τα πράγματα, θα πάνε καλά.
Ναι.
Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο σε αυτό. Και είναι μια εικόνα θετική αυτή τη στιγμή. Όπως έχουμε το θέμα με τους αθλητές που πάνε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που μακάρι να γίνει στο Τόκιο το καλοκαίρι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ακόμα στα εμβόλια. Έτσι, το εμβόλιο, εδώ διαβάζαμε και ακούγαμε ότι το εμβόλιο θα είχαμε τον περασμένο Μάιο. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα.
Θα βγει και εμβόλιο μετά τις Αμερικανικές εκλογές τώρα. Δηλαδή,
τώρα είναι.
Και να μην θες να πιστέψεις σε θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα, ορίστε. Βγαίνει ο Biden, μετά από δύο μέρες βγαίνει το εμβόλιο. Περίεργα πράγματα.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου, γιατί το εμβόλιο, για να είναι έγκυρο, για να είναι σωστό, πρέπει να περάσει από κάποια στάδια. Θυμάστε τα προηγούμενα που πανηγυρίζαμε, δεν θυμάμαι και πώς λένε τις εταιρείες, έτσι, που έγινε και τελικά βρέθηκε της Oxford, νομίζω, που βρέθηκε
σωστά.
Και θυμάστε που ήμασταν έτοιμοι να το δεχτούμε, να πάμε στα αεροδρόμια να σταρχόταν, να το χειροκροτήσουμε.
Σαν το Άγιο Φως.
Και ξαφνικά λέει κάτι έγινε τώρα. Αν έγινε από κάποια συμφέροντα που είναι ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή στην αγορά και του φαρμάκου, είναι τεράστιος. Έτσι, ποια εταιρεία θα βγει μπροστά.
Τεράστιος. Και η Ρωσία από την πλευρά της έχει τα δικά της.
Η Ρωσία είπε και είδες και κάτι ωραίο που, έτσι, που κάνει εντύπωση. Είχε πει, οι Ρώσοι είχαν πει την προηγούμενη φορά όταν ήταν το, ας πούμε, το άλλο, του δυτικού κόσμου, να το πω έτσι, για να βάλουμε μέσα και την Ευρώπη και την Αμερική. Yeah. Όταν είπαν λοιπόν ότι είναι αυτό και λοιπά, βγήκε η Ρωσία και είπε 90%. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα προχθές, αν είδες κάτι, 92% ασφάλεια, έτσι. Yeah. Λες και τώρα μας κοροϊδεύουν. Τι 92, απλά πώς θα βγει 92, άμα αυτό το δείγμα έρθει, ξέρω εγώ, πάει στην Αφρική, πάει στην Ασία, πάει από εδώ, μπορεί να μιλήσουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που λες, το άλλο είπε τώρα προχθές, άλλο 94,5% άκουσες.
Ναι.
Κάποιο εμβόλιο από αυτά που ακούμε είναι 94,5% ασφαλές. Εγώ θα περιμένω αυτό. Δεν θα, άμα έρθει το 92, δεν το δεχτώ. Θα πάω στο
94.
Και αν βγει κανένα με 95, λοιπόν, δεν πάμε να μοιάσουμε. Εγώ είμαι υπέρ των εμβολίων. Είμαι μικρό παιδί στο βυζίκι της Αρκαδίας. Της ορεινής Αρκαδίας έκανα όλα τα εμβόλια μου τότε που είχαμε τους τύφους και, και όλα αυτά τα διάφορα. Λοιπόν, είμαι υπέρ των εμβολίων, είμαι υπέρ της επιστήμης, αλλά κάπου εν ονόματι του εμπορίου και εν ονόματι
της ελεύθερης οικονομίας.
Τι πει ακούρζε να πω κάτι, και που όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα ρίχνουμε το εμβόλιο μπροστά. Παγκόσμιο αυτό, έτσι. Ο Τραμπ είπε, όταν είχε το πρόβλημα με τις εκλογές, έλεγε έρχεται το εμβόλιο το Νοέμβρη μέσα. Έτσι έλεγε ο καθένας.
Υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση.
Ναι, τώρα που στην Ευρώπη έχουμε γίνεται χαμός, βγήκαν όλοι στην Ευρώπη, αν παρακολούθησες, και μιλάνε για το εμβόλιο. Τώρα, επειδή είναι το πρόβλημα. Το εμβόλιο, σήμερα παρακολουθούσα στην ΕΡΤ έναν Έλληνα επιστήμονα από την Αμερική, τον κύριο Κέλλη, ο οποίος έλεγε, εντάξει, παιδιά, μην συζητάμε, από την άνοιξη θα συζητάτε. Δηλαδή, ακόμα και που αυτός έχει σχέση με τη μοριακή νανοτεχνολογία, δηλαδή είναι από τους κορυφαίους από ό,τι παρακολουθώ στον κόσμο. Λοιπόν, και μιλούσε το εμβόλιο και το περιμένουμε. Δηλαδή, είναι φοβερό να ζητάμε ένα εμβόλιο. Τους 3 μήνες το ζητάγαμε. Λέει, ναι, και πέθανε πάνω οι ειδήσεις. Και το ένα και το άλλο και το άλλο. Και μετά από λίγο φύγαμε. Πήγαμε παρακάτω. Πήγαμε το φθινόπωρο. Θα προλάβουμε το χειμώνα. Πώς θα το προλάβουμε. Τώρα είπαμε, ευτυχώς που ακούμε κάποιες φορές, λέει, είναι για τον χρόνο. Φετινό χειμώνα, που είναι αυτός ο δύσκολος και που έκανα εγώ σε πλάκα στην αρχή που είπα θα τα ξαναπούμε στο τρίτο
lockdown.
Βέβαια αυτή η πλάκα δεν είναι στιγμή, γιατί δεν είναι μέσα στην πραγματικότητα.
Ναι, βέβαια. Μεταξύ σοβαρού και
είμαστε είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, να προσέχουμε. Επειδή ο φοιτισμός έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα, Κωνσταντίνε μου, το παρακολουθούμε όλοι. Είναι κάτι σημαντικό ότι τώρα είναι ανοιχτά οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μπορούμε να δούμε και 5 πράγματα, να λέμε ότι το κλείσιμο στο σπίτι μας μας κάνει να έχουμε και κάποια διαλύματα ωραία. Παρακολουθούμε λοιπόν με υψηλό επίπεδο αθλητικά, όλοι βέβαια κόσμο, αλλά τι να κάνουμε, μην τα θέλουμε κιόλας, μην τα θέλουμε όλα. Οπότε μπορούμε δηλαδή, έχουμε δηλαδή ένα θέμα που το προϊόν τώρα το δικό μας, να πάμε στα αθλητικά και μιλάμε, έτσι, είναι στον αέρα όσον αφορά κάποιες μεγάλες διοργανώσεις, αυτές που λέμε τις ευρωπαϊκές, αλλά το NBA δεν ξέρω αν θα αρχίσει στα τέλη του Δεκέμβρη.
Ξεκινήσουν κάποια φιλικά αρχές Δεκέμβρη, τώρα είναι έτσι λένε. Και μετά
θέλω να πω δηλαδή, είναι μια αχτίδα ελπίδας. Τα ρεπορτάζ είναι περιορισμένα. Χθες είχαμε τον Τσιτσιπά, είδαμε που είναι στο Μάστερ, στα τελικά, που ήταν και προχώρησε. Είναι και σημαντικό ότι μετά την πρώτη ήττα πήγε σε δεύτερη σε νίκη και μπορεί να παίξει τα
Ισπανία-Γερμανία, είδαμε.
Ναι, είδαμε τους αγώνες, ναι. Την Ισπανία, την Ισπανία είναι φοβερό πράγμα. Εγώ έφυγα στο 4-0 για να μιλώ ψέματα. Λοιπόν, στο 4-0 γιατί πήγα να δω κανένα άλλο, ας πούμε, που ήταν, που ήταν από δίπλα και έτσι... για να είμαι ειλικρινής, πήγα για κάποιο άλλο και τελικά βρέθηκα να βλέπω το τρίτο και καθοριστικό σετ του Τσιτσιπά.
Ελλάδα-Σλοβενία έχουμε, να δούμε. Έτσι.
Εντάξει, σήμερα είναι, ξέρεις, το μάτς αυτό δεν θα έχει δημοσιογράφο μέσα με την έννοια του γραπτού τύπου, έτσι. Δηλαδή, ναι, έχει ραδιοφωνικούς, κυρίως δηλαδή επειδή έχουμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν την αμεσότητα και, και τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι, έτσι, ναι, ότι, ναι. Γιατί στα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν έχουν επιθέσει, δεν παίρνουν όλοι στα γήπεδα. Πρέπει αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Ότι
Κοσμοτέ Sport 1 και Open είναι το παιχνίδι, έτσι να το πούμε. 9:45.
Ναι, είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι τελειώνουν. Είναι καθορισμένα από την τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο υπάρχει. Έτσι διαφορετική, δεν υπάρχει μονοπόλιο, μπορεί να βγαίνουν έχουμε τρία ραδιόφωνα τα οποία θα καλύψουν τους αγώνες, δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί και από τη Θεσσαλονίκη τέταρτο ραδιόφωνο, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και αυτοί θα παρακολουθήσουν τον αγώνα και από την πλευρά της Σλοβενίας έρχονται 5 συνολικά εκπρόσωποι του τύπου. Ναι. Έρχονται, λέω, μπορεί έχουν φτάσει να έρθει.
Έχετε ενημέρωση ω ψάχνει.
Είχα ενημέρωση προχθές, από πάνω από την.
Είναι σημαντικό και αυτό ο ΨΑΤ να διαχειρίζεται και αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, γιατί εγώ περίμενα, αν είχε περισσότερους, θα πήγαινα και στο γήπεδο για να είμαι πολύ ειλικρινής. Τώρα έκρινα ότι δεν πρέπει να δίνουμε, να δώσω το δίκτυο.
Παίρνουν προτεραιότητα αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά εκείνη την ώρα άμεσα.
Ναι, δεν έπρεπε να βάλω και σε περισσότερα προβλήματα γιατί θα ανεβέραζα με τους αριθμούς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό είναι το ένα.
Εμείς θα πηγαίναμε σήμερα στο Τόφαλος, Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, να δούμε Προμηθέας Μπούρσα Σπορ για το Euro Cup, να καλύψουμε τον αγώνα. Αλλά οι Τούρκοι δεν ήρθαν γιατί έχουν 8, όπως μάθαμε, 8 κρούσματα κορονοϊού. 8.
Το κρούσμα. Βγάζουν, βγαίνουν πια αριθμοί μεγάλοι, γιατί έρχονται σε άμεση επαφή. Βέβαια υπάρχει και η νοοτροπία στους αθλητές, δηλαδή στις κατηγορίες αυτές, ότι δεν τους πειράζει τίποτα. Και κάνουν λάθη στην επικοινωνία τους. Έτσι βλέπουμε ακόμα, ενώ προσέχανε στην αρχή μέσα στους πανηγυρισμούς, τώρα έχουμε αγκαλιές πολλές. Και το κάνουν, το κάνουν τις αγκαλιές, γιατί έχουν κάνει την προηγούμενη μέρα ή την πιο προηγούμενη τεστ. Το τεστ όμως δεν σημαίνει εκείνη την ώρα. Μπορεί το τεστ να βγει θετικό μετά 3-4 μέρες. Δεν βγαίνει με την πρώτη. Ναι. Γι' αυτό το λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια απόσταση, λένε οι ειδικοί, 5-6 μέρες από την ώρα που πιθανολογείς ότι μπορεί να κόλλησες, γιατί είστε σε επαφή με ένα ύποπτο κρούσμα, για να χρησιμοποιήσουμε ορολογίες. Τώρα όλα αυτά που έχουμε μάθει είναι σαν να ακούμε ορολογία μπάσκετ. Διαφορετικά. Για να σε πάω στον χώρο λίγο το που αγαπάς πολύ. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Αυτή την εικόνα έχουμε λοιπόν, ότι γίνονται τα τεστ. Και είδαμε και ακόμα και με την εθνική μας. Πώς είδαμε εδώ ότι πώς πέσανε πάνω στο Φορτούνι όταν έβαλε αυτή την κολάρα στην Μολδαβία. Και οι αγκαλιές. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, στην αρχή τους έβλεπα όλες τις ομάδες διεθνώς να αποφεύγουν τα πολύ θερμά. Από τη μια μεριά μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε στο γήπεδο που βλέπουμε έτσι, αυτά τα πράγματα, αλλά από την άλλη μετά από λίγο παρακολουθούμε γεγονότα και σε ελληνικές ομάδες βλέπουμε τι γίνεται. Και μάλιστα αυτές που παίζουν στην Ευρώπη έχουν μπορεί να κάνουν 3 τεστ τη βδομάδα. Και τέταρτο μου είπε ένας φίλος που ήταν Ευρώπη και Ελλάδα, που είναι σε μια μεγάλη ΠΑΕ που παίζει στο εξωτερικό, μου λέει είχαμε 4 τεστ αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε δηλαδή, ότι οι άνθρωποι είναι μέσα στις ιστορίες αυτές. Βεβαίως οι ΠΑΕ τα τεστ δεν τα πληρώνουν όσο και ο αθλητικός λαός.
Ναι, γίνεται καλύτερες τιμές, ναι, βεβαίως.
Ναι, γίνεται
πακέτα, παντού. Πακέτα, είναι, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε κρούσμα κορονοϊού πριν από λίγο. Να το πούμε τώρα.
Ναι, δεν το ήξερα. Ναι. Εγώ τώρα πρέπει να... Από την και εμείς,
η ομάδα της Αρκαδίας.
Οι παλιοί Αρκάδες.
Ναι, ναι, ναι.
Παλιοί Αρκάδες, ξέρεις ότι εμείς οι παλιοί Αρκάδες ήμασταν
ναι.
με τον Παναρκαδικό έτσι. Ο Αστέρας άργησε να μας κερδίσει.
Προέκυψε μετά, ναι. Ναι,
ναι. ναι όχι προέκυψε. Προέκυψε μετά, πολύ μετά.
Ναι.
Αλλά ακόμα και όταν προέκυψε, δεν ήταν μέσα στην ψυχή μας. Δηλαδή ο Παναρκαδικός που παίζει από τρίτη κατηγορία και κάτω, εσύ. Ήταν αυτός μέσα μας.
Ήταν
δηλαδή,
κάπως σαν την Παναχαγή με τον Πατραϊκό εδώ στην Πάτρα. Έκανε ο Πατραϊκός πορείες, αλλά πάντα η Παναχαγή ήταν η και είναι η μεγάλη ομάδα.
Ναι, ρε παιδί μου, η μεγάλη ομάδα. Και κοιτάξτε, καλά, η Παναχαϊκή έχει ιστορία και παρουσία και φταράδες που δεν συγκρίνονται με τον Παναχαϊκό που λέω εγώ. Αλλά αν το μετρήσουμε, ο Παναχαϊκός έφτασε παρακάτω μια χρονιά. Τα παλιά τα χρόνια να ανέβει στην πρώτη εθνική. Είχε τότε προπονητή τον Μάρκοβιτς. Και λέω τον Μάρκοβιτς γιατί θυμήθηκα τώρα την περίπτωση του Αντώνη του Γεωργιάδη που έφυγε προχθές από την ζωή. Ο οποίος Αντώνης ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις κάτι, ότι οι περισσότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όταν είχαν ένα πρόβλημα σε μερικά πράγματα, έτσι, για τεχνικά θέματα στον Αντώνη πήγαιναν, ο οποίος καθόταν κάτω και ανέλυε. Τι ακριβώς είναι, γιατί τώρα βλέπεις ότι είναι και πιο διαβασμένοι οι δημοσιογράφοι, και διαβασμένα βέβαια είναι και τα συστήματα, μάλλον πιο μπερδεμένα.
Ναι.
Και ακούμε ένα, δύο, τρία από τι συστήματα. Ακούς και λες τώρα τι λέει αυτός.
Ναι, ναι.
Μερικές φορές. Ναι. Εντάξει, το σύστημα.
Έχει μπασκετοποιηθεί λίγο το ποδόσφαιρο σε αυτά τα θέματα. Ναι, πολλά
ναι θέλω να πω. Ναι. Τότε ο Αντώνης λοιπόν έλεγε πώς ανεβαίνουν οι ομάδες, πώς παίζουν οι ξένες.
Ναι.
Δηλαδή ένας δημοσιογράφος που ήθελε να κάνει μια σωστή μετάδοση.
Αντώνη είχε μαζί του δίπλα. Αντώνη είχε δίπλα.
Όχι μόνο δίπλα. Σαν δάσκαλο να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Ήταν με διάφορες ομάδες. Θυμάμαι εγώ πηγαίναν δημοσιογράφοι στο ξενοδοχείο. Που κατέβαινε με μια ομάδα, ας πούμε, κατέβαινε λέγω στην Αθήνα, όταν δεν ήταν στην Αθήνα, γιατί κυρίως ήταν εκτός Αθηνών, αν και έχει κάνει προπονητής και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Yeah. Λοιπόν, εν τούτης κατέβαινε και πηγαίνανε το βράδυ και συζητούσαν ατέλειωτες ώρες για το ποδόσφαιρο.
Yeah. Yeah.
Εγώ μου τα έλεγε ότι επειδή έμενε στην Πεύκη, είχε σπίτι στην Πεύκη, που και εγώ είμαι στην Πεύκη, λοιπόν και. Τα παλιά τα χρόνια τώρα, ο Αντώνης το 96 νομίζω είχε χτυπήσει, ερχόμενος από στην περιοχή Αχαΐας, ανέβαινοντας από Ηλία που ήταν στον Πανηλιακό, και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Μέχρι τότε ήταν ένας δάσκαλος και για μας κάθε Σάββατο, Κύριακο, είμαστε σε ένα καφέ εκεί, με άλλους δημοσιογράφους που μένουν στην περιοχή, τον Κοντζιά, τον Ηρακλή, τον Νίκο τον Κατσαρό. Τότε ερχόταν ο Πάνος ο Γεραμάνης, ο Μακαρίτης και άνθρωποι του αθλητισμού και των χαμάτων. Ήταν μια πολύ ωραία παρέα που ο Μακαρίτης επίσης αλέφαντος έλεγε η γιάφκα της Πεύκης. Πιστεύω ότι εκεί, το είχε πει τότε στην εκπομπή του και είχε γίνει μεγάλο θέμα του Παναγιωτόπουλου. Του μετέπειτα υπουργού.
Του Πάνου Παναγιωτόπουλου,
ναι. Εκεί λοιπόν.
Η γιάφκα της Πεύκης.
Ναι, είχε βγάλει τότε που έκανε μια μεγάλη, πολύ δημοφιλή εκπομπή ο Πάνος.
Ναι.
Λοιπόν, είχε βγει και είχε πει ότι όλα αυτά γίνονται λέγεται στη γιάφκα της Πεύκης. Γίνεται αυτό και αυτό. Δηλαδή στο καφενείο που έτσι το Σαββατοκύριακο γινόταν αυτή η κουβέντα. Και ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με πολύ μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο.
Το προφίλ νομίζω ήταν η εκπομπή του Πάνου του Παναγιωτόπουλου.
Προφίλ έτσι. Πήγα να πω ενώπιον ενώπιον λέω αυτή παίζει τώρα με τον Χατζη Νικολάου. Ναι, ήταν αυτό το στυλ, ας πούμε. Ναι, έχεις δίκιο. Το προφίλ.
Ωραία.
Εικόνα. Εμείς από την πλευρά του ΨΑΤ προσπαθούμε να ανασυγκροτηθούμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και οι μερίδες ηλεκτρονικές. Έγινε μια μεγάλη δοκιμή στα τέλη του Σεπτέμβρη με το σχολείο. Ο αθλητικών συντακτών, το Διεθνές Σχολείο.
Στην φέτος... Αρχαία Ολυμπία.
Ναι, που γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά φέτος το κάναμε
διαδικτυακά. Διαφορετικά, διαδικτυακά.
Ναι, και με βάση αυτό που είχαμε 8 ενότητες με διαφορετικά και πολύ σημαντικά θέματα, έχουμε χτίσει ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα προλάβουμε και πριν από το Χριστούγεννα να εμφανιστούμε ώστε να περάσουμε πια στη νέα εποχή του ΨΑΤ, που είναι μια εποχή που πρέπει, στην οποία πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και να μας κάνει να λειτουργούμε πέρα από το αν υπάρχει κορονοϊός και πέρα από το αν υπάρχει καραντίνα ή όχι.
Και εμείς οι δημοσιογράφοι Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, και να κλείσουμε αυτό γιατί έχει πάει ήδη 12, είμαστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης σε αυτή τη δύσκολη εποχή και εμείς ρισκάρουμε και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και μπορεί να κάνουμε και λάθη βεβαίως, αλλά είμαστε στο μέτωπο και εμείς, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και να καλύψουμε ειδησιογραφικά και να μεταφέρουμε απόψεις, προτάσεις, τον πόνο των ανθρώπων, τα παραπονά τους, τις επισημάνσεις τους για το πώς θα διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση.
Κωνσταντίνε, και τώρα ο κόσμος έχει μια καλύτερη ανάγκη τον αθλητικό δημοσιογράφο.
Σωστά. Είναι διαφορετικό το ρεπορτάζ, αλλά πάντα ενδιαφέρον.
Είναι διαφορετικό.
Πάντα ενδιαφέρον.
Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει αυτό, καλά έκανες που το είπες, αν και τώρα πάμε να κλείσουμε που λέμε, ότι η αθλητική δημοσιογραφία είναι παρούσα, είναι κοντά και στους νέους και στους παλιότερους φιλάθλους και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι φίλαθλοι και αυτή την εποχή να ενισχύουν τους φίλους τους και τους ανθρώπους και τα μέσα τα οποία τόσα χρόνια στήριξαν τον αθλητισμό, τον προέβαλαν τον αθλητισμό και τον προβάλλουν, τον βοήθησαν στην ανάπτυξή του και ανέδειξαν ταλέντα από ανθρώπους, δηλαδή ανέριξαν στη δημοσιότητα, έβγαλαν μπροστά αθλητές και αθλήτρες και ομάδες που ήταν στο ξεκίνημά τους και τους έκαναν γνωστούς σε όλη την Ελλάδα. Οι φίλαθλοι λοιπόν όλοι είναι καλό να πάρουν μια εφημερίδα, να ακούσουν το ραδιόφωνο, το αθλητικό, να το στηρίξουν με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που οι διαφημίσεις είναι πολύ λίγες και έχει μεγάλη σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς οι διαφημίσεις στα ηλεκτρονικά μέσα ήταν πεσμένες και τώρα πέφτουν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτή είναι η έκκληση που κάνω εγώ σήμερα. Να στηρίξουμε, να αγοράσουμε μια εφημερίδα, να ακούσουμε το αθλητικό ραδιόφωνο, να ακούσουμε, να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται μέσα από την ενημέρωση που προσφέρουν η αθλητική δημοσιογράφη.
Βεβαίως. Γιάννη Θεοδωρακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή.
Βεβαίως και εσύ πάντα είσαι στους πρωτοπόρους. Οι παρεμβάσεις σου είναι πολύ σημαντικές και για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή που είσαι μέλος, ενεργό μέλος και δραστήριο μέλος του ΨΑΤ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά λόγια. Είναι, ξαναλέω, για μας τους νεότερους, η δική σας η σχολή, ήσασταν οι πρωτοπόροι που φέρατε την αθλητική δημοσιογραφία στα σπίτια μας όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και πάντα θα σας έχουμε σε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πολλές καλημέρες.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους φιλάθλους, καλημέρα στους ακροατές.
Πολλές καλημέρες. Ήταν ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, ο πρόεδρος του ΨΑΤ.